Oiartzungo udalan tartea. Oiartzungo udalak babestua.
Oarsoaldeak lanbiderekin batera hiru laneratze programa berri jarriko ditu martxan margolaritza, gune berdiak eta industria Patxi Arrazola Zaldua. Oarsoaldeak garapen agentziako pertsonen arretarako zuzendaria gonbidatu dugu honetaz hitzeiteko Oiartzun irratira. Egunon, Patxi.
Kaixo, egunon Itxaso.
Zer moduz?
Ongi, ongi gara.
Ongi, denboa gutxikin, tita oingo dugu elkarrizketatxe hau, Patxi. Konta iguzu, lehentasunezko arreta kolektiboak du izena, deialdiak, konta iguzu zehazki zer den eta nori zuzendu adon?
Deialdi hau Lanbidek urtero ateratzen duen deialdi bada, eta, udaletatikan eta garapen agentziatikan kudeatzen ditugun programen artean, hau da nolabait, lana bilatzeko zailtasunak dituzten pertsonei bideratutako baliabide zehatz bat da. Bai, beraien lan bilaketa prozesuan lagungarri izan daitekena eta pertsonei zenbait gauza eskaintzen diena.
Eta lehendabizikoz noiz jarri izan martxan, esan duzu urtero egiten den deialdi bat, baina urte asko aldamazki.
Bueno, hau hirugarren urtea da, duela lau urte ere horlako programak martxan jarri izan genituen berpiztu programaren bidez, baina azkeneko hiru urteetan Lanbidek egonkortu du deialdi hau eta hirugarren edo laugarren urte izango litzateke horlako programak martxan jartzen ditugunak.
Konta iguzu, Patxi, zeitan programa hauen helburua, zertarako programa hauek?
Vale, programa hauen helburu nagusia da, aipatzen duen bezala, zailtasunak dituzten edo zailtasun berezia dituzten personei birkualifikazio eta lan aukera bat eskaintzea da. Bai, azkenean guk deitzen dugun bezala enplegu programa integralak dira, non alde batetikan prestakuntza tekniko bat eskintzen duten, beste alde batetikan zeharkako prestakuntza bat, lan kontratu bat baita ere eskintzen dugu, eta gero prozesu guztian zehar akompainamendu bat, ez, enplegu teknikari baten akompainamendu bat. Guztira, 9 hilabetez personen laneratzea eta gizarteratzeko aukera ematen dizkigute programa hauek, nion hasiera batean esaten nuen bezala, lana lortzeko zailtasunak dituzten personei bideratzen ditugu programa hauek, ez? Eta galdetuko diazu, eta zer da, ez? Zailtasun horiek zertan gauzatzen dira, ez? Pixkat, programa hauen onuradun edo partaide izateko baldintzak izaten dira personek diru sarrera bermatzeko errentaren titularrak edo onuradunak izan behar dute, edo iraupen luzeko langabeak, edo kualifikazio maila bajua duten personak, ez? Ordan, uste dut aipatu ditudan kolektibo hoien artean jendea badagoela, ez? Eta gainera gaur egun langabezia jaisten denean, langabezia egoeran gelditzen diren personak gutxi gorabehera aipatu ditudan ezaugarriak izaten dituzte, ez?
Orain arteko ibilbideaz edo pixkate esperientziaz ze balorazio egiten zute?
Balorazioa ona da, azken finean, personei tresna edo gauza desberdinak eskintzen dizkielako programa hauek, ez? Azkenen guk badauzkagu bestelako prestakuntza programak, baina soilik prestakuntza eskintzen dutenak, ez? Badauzkagu kontratazio programak, non udaletatikan kontratazioak egiten diren, baina soilik kontratazioa eskintzen duten, baina programa hauen berezitasun nagusia da gauza desberdinak eskaintzen diela eta personen laneatze eta gizarteratzea era integral batean planteatzen dela, ez? Horregatikan, azpimarratu nahi nuena zen, prestakuntza teknikoa, zeharkako prestakuntza, kontratazioa eta akompainamendua, ez? Azkenean lau ingrediente edo lau gauza desberdin eskaintzen diela programa honek partaidei, ez? Eta ez dut aipatu, baina egitasmo hauek Oarsoaldea Garapen Agentziak kudeatzen baditu ere bere osotasunean, lau udalen ekimen bada, bai, eskualde mailan planteatzen den ekimen bada, eta zehazki, hiru programa desberdin jarriko ditugu martxan datozen asteetan. Programa bat izango da, auzolan margolaritza izena duena, eta horren bidez, programa horren bidez, 11 pertsona trebatu eta kontratatuko ditugu, bai? Beste bigarren programa izango da auzolan gune berdeak deitzen dena eta horretan baita ere beste 11 pertsona trebatu eta kontratatuko ditugu eta hirugarren programa izango da auzolan industria deitzen dena eta bertan 12 partaide izango ditugu, ez? Eta 12 partaide formatu eta kontratatuko ditugu, ez? Orduan guztira memorizai naiz, baino gutxi gora bera 34 eskualdeko 34 pertsona aukeratuko ditugu. Eta pertsona guzti horiek izango dute batetik trebatzeko fase bat, hilabete, lehenengo hilabetea formakuntza fasea izango da, eta formakuntza fase horretan formakuntza teknikoa emango dugu, ez? Eta formakuntza teknikoa, bueno, auzolan margolaritzan izango da, bai barrualdeak eta kanpoaldeak margotzeko formakuntza trinko eta praktikoa, ez? Azkenean, pertsona hauei irakatsiko zaie, nola egin badituzten margoketa lanak, paretak, barandilak, bankuak eta frontoiak eta bueno, gune desberdinak margotzeko, ez? Ematen du hemen guztiok dakigula margoketa lanak nola egiten diran, baina bueno, programa hauen bidez irakatsiko zaiena da modu profesional batean nola egin behar diren lan horiek, ez? Auzolan gune berdeak deitzen den programan aldiz, formakuntza izango da gehien bat gune berden mantentzen lanak egiteko behar diren desbrozadora, kortasetua, kimaketa lanak,
tresneria guztia, ez da?
Bai, pixka bat nola egin behar diren lan hoiek eta hori irakatsiko diogu pertsona hoiei, ez? Eta ondoren, beste kasuan bezala, 6 hilabeteko kontratazio bat izango dute, oso jakingo ditu kontratazio hoiek eta pertsona hauek bai margolaritzan eta bai gune berdeak izeneko programan arituko dira 6 hilabetez, oarsoaldea kontrataturiko 6 hilabete hoietan. Lau udalerrietan, hau da, Oiartzunen, Pasaian, Lezoen eta Errenterian, interes sozialeko lan desberdinak egiten arituko dira. Eta hirugarren programa, auzolan industria deitzen den programa, aldiz, pertsona horiek trebatuko ditugu industria sektoreko lanetan, bai? Ez du zer ikusirik aurreko bi programekin, baizik eta gehien bat lana izango da, fabrikazioko lanetan trebatuko ditugu, eta ondoren, formakuntza fasea gainditu ondoren, 6 hilabetetako kontratazioak eskainiko diogu pertsona hauei, eta kontratazio hori badia berri inserzio enpresaren bidez egingo ditugu.
Patxi, interesa dutenek zein bar dute izena emateko, zein da bidia parte hartzeko deialdi hauetan?
Ba, begira, justu, aukeraketa prozesua gaur jarri dugu martxan, orduan, interesa duen eozein herritar hurbildu daiteke oarsolan egoitzara, Errenteria eta Oiartzun arte horretan ireki berri dugun egoitza berri horretara hurbildu daiteke.
Klartzabalen.
Merkatu atzean dago Klartzabalkalean, hori da. Eta bertan informatuko dugu, eta bertan izango du aukera izena ematekoa. Edo bestela, lanbiden baitare, lanbideren bidez, bere webunean lan eskaintzak zabaldu ditugu, eta bueno, lanbideko webunean ere aukera izango lukete izena emateko.
Aipatu dituzu leno gainetikan, orain abiatu da beraz hautaketa, bueno, prozesuan parte hartzeko izen ematia, ze faso izango dituzte programek? Gaur hasi eta noiz bitarte izango da izen emateko aukera, noiz jarriko dia martxan?
Vale, izen emateko aukera gaur hasi eta abenduak 26an amaituko da. Ondoren aukeraketa prozesuari ekingo genioke. Aukeraketa prozesua aurre ikusten dugu urtarrilaren erdialdera amaituko dela eta programa bera martxan jarriko da, urtarrileko 3. astean gutxi gora bera. 3. aste horretan lehenengo fasea izango litzateke prestakuntza fasea, hilabete inguru irango lukena, orain kontratazio fasea, sei hilabeteko izango litzatekena, eta ja behin kontratazio fasea amaitzen denean, azkeneko fasea izango litzateke, bueno, persona hoiek, lan merkatu arruntera transitatu dezaten, ba, alako laguntatxo bat ematea, bueno, ba, egindako guzti horrek baita ere, ba, bere eragina izan dezan, ba, persona horiek azkenean, ba, erugurua da, ba, bueno, enpresa arrunt batean edo lan merkatu arruntean lanean hastea, ez? Orduan, bueno, ba, irailan amaituko litzateke.
Eta leno galetzen izun esperientziari buruz, oain arte indako olako deialditan ondoren nabaritu da errestasuna adibidez merkatu arruntera edo bideratzeko programa hauetan parte hartu duten personak?
Ba, hori beti izatea personan arabera, ezta? Askotan inserzio munduan lan egiten dugun profesionalek aipatzen dugu, ez? Inserzio ibilbideak ez direla beti linealak izaten eta kasu batzuetan, ba, bai, personek lortzen dute, ez? Azkenean lan merkatu arruntera transitatzea eta ibilbide lineal hori egitea, baina bueno, beti sortatzen dira baita ere, ba, bestelako zailtasunak, osasun arazoak, eta bar. Orduan, bueno, ba, benetan momentuan dagoen personak, horrelako prozesu bat egiteko momentu honean dagoen personentako, nire ustez, tresna ezin hobea da, ez? Eta hor dago gakoa, ez? Benetan, momentu horretan dauden personak aukeratzea eta persona horiekin lan egitea. Ez hori da, nik uste dut, gure erronkarik handiena.
Ba, bukatzaileka joteko, Patxi, zerbait gehituro aipatu nahiko bazenu, pues zuria da hitza.
Ba, besteik ez, zuei eskerrak eman egiten duguna izarteratzeko eta bueno, herritarri begira, ba animatu, gure egoitzara hurbildu daitezen, programaren inguruan informazio gehiago bildu dezaten, behar izan ezkeo, eta, bueno, ba, programa honetan, edo bestelako programetan baita ere, langabezi egoeran egon ezkeo, ba, parte hartu dezaten.
Patxi Arrazola Zaldua, mila esker oihartzun irratia itartetxoa eskintzetik.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Aio.
Adio.
Oiartzungo udal Antartia. Oiartzungo udalak babestua.